Aș dori în introducere, pentru că mesajul de bază va fi din versetul 14, dar în introducere, chiar dacă îmi va lua ceva timp, aș dori să privim în ansamblu puțin această imagine, acest capitol care poate mulți dintre noi l-am trecut așa fugitiv. Când eram copil, citeam Apocalipsa și mi-o imaginam așa cum e scrisă, că va veni o fiară, va ieși din mare o fiară, va fi cu 7 capete și parcă ne îngrozeam. Dragii mei, aceste imagini sunt figurative și anume, așa cum spune Scriptura, când prezintă Scriptura o femeie, cum este prezentată și mireasa Domnului Iisus Hristos. Mireasa, adică o femeie, biserica Domnului Iisus Hristos este reprezentată printr-o mireasă. Este o expresie figurativă în Sfânta Scriptură. Când această expresie figurativă, femeia, și o numește de multe ori în acest capitol ca și o curvă care stă pe o fiară, ea reprezintă religiile false ale lumii și creștinismul apostat, care s-a depărtat. Aduceți-vă aminte că în Vechiul Testament pe acei evrei care erau aproape de Dumnezeu îi numește fiicele Sionului. Dar Israelul când se depărtează, Dumnezeu în prorociile din Vechiul Testament spune că au curvit sub orice copac verde, adică s-au închinat la idol, au întors spatele lui Dumnezeu și asta numea Dumnezeu curvie spirituală. Adică să trăiești în plăcerile trupului, să-ți rămână o credință doar la nivelul minții, declarativă, dar tu cu viața ta să faci ce vrei, ce-ți dorește trupul, ce ai chef, să te închini tuturor idolilor și așa mai departe. Asta înseamnă curvie spirituală. Și când această femeie era acolo deasupra, reprezintă creștinismul apostat, rămas numai cu numele, o religie falsă a lumii acestea care de fapt torturează pe adevărații creștini. Ea reprezintă și Babilonul cel Mare, cetatea cea mare, simbolizează întregul sistem politic, financiar, al lumii acestea care este condus de Satana. Când spune cetatea cea mare care făcea negustorii, o să vedeți dacă citiți capitolul 18, cred că v-a stârnit curiozitate poate acest capitol 17, că însuși Hristos va nimici sistemul politic când va veni El. Dar aici în acest capitol, însăși fiara, credem că la mijlocul necazului celui mare, zice că o va urâ și o va pusti, adică anticristul va distruge sistemul religios întreg al lumii, pentru că el se va declara Dumnezeu și el vrea toată autoritatea acolo. Dar la început se face un compromis acolo. Când ne uităm în Scriptură, haideți, dragii mei, să înțelegem care este partea figurativă, metaforică sau alegorie, ce vrea să ne vorbească, ce vrea să ne descopere cuvântul lui Dumnezeu. O fiară cu 7 capete și 10 coarne este guvernul mondial, este Babilonul politic, este lumea în care trăim. Aduceți-vă aminte în Daniel, când vede el acele fiare care se ridică, vine Domnul și îi tălmăcește. Asta e împărăția Greciei, fiara care ai văzut-o, împărăția cu tare, care vor fi și care vor veni. 7 capete sunt 7 munți. Și totodată și 7 împărați, așa cum spune și în versetul 10. Haideți să citim versetul 10. Acești sunt 7 împărați, 5 au căzut, unul este, deci să citim ca și cum am fi acum 2000 de ani. Când primește Ioan această revelație, spune așa, aceste 7 capete, 7 împărați, 5 au căzut. Unul este, celălalt n-a venit încă și când va veni el va rămâne puține vreme. Știm că înainte de Imperiul Roman a fost 5 mari împărății, 5 mari imperii. Egiptul, care a fost sute de ani, primul imperiu mare care stăpânea acolo. Apoi a venit asirienii, după ei Imperiul Babilonian, apoi medo-persanii care au cucerit Babilon, împărăția Greciei a lui Alexandru Macedon, care a durat și ea câteva sute de ani și în sfârșit acea care era atunci când scria Ioan Apocalipsa era Imperiul Roman. Și celălalt nu a venit încă. Și când va veni el, să știți că va rămâne puțină vreme. Și fiara însăși, care este al 8-lea împărat, reprezintă anticristul, care el deja lucrează în fine ascultării, Satana însuși, el lucrează prin aceste împărății care au omorât milioane de creștini și care au ucis și pe ei a folosit diavolul fiara aceasta să, și femeia aceasta, adică care reprezintă sistemul politic, să se îmbete de sângele sfinților și mucenicilor lui Iisus și așa mai departe. La sfârșit, Anticristul însuși, el, al optulea împărat, înainte să vină Domnul Iisus Hristos, va face război cu sfinții care vor fi atunci în necazul cel mare. Cele 10 coarne sunt 10 națiuni cu o mare putere politică și dau fiarei puterea lor. Vedem versetul 13. Dragii mei, în viitor apropiat, cred eu, ne așteaptă asemenea întâmplări care au să urmeze pe fața pământului. De ce mă voi axa pe versetul 14? Pentru că această imagine figurativă care cuprinde mii de ani, vedeți, cuprinde mii de ani, noi venim și trecem, dragii mei. Cât trăim noi pe acest pământ? Noi ne aflăm într-o perioadă istorică și așa cum s-au aflat acum 2000 de ani ucenicii și pe parcurs toți ceilalți credincioși și care au fost credincioși lui Dumnezeu, care a stat aproape de Dumnezeu, care credem, așa cum e scris în Tesaloniceni, că întâi vor învia cei morți în Hristos, apoi noi cei vii și vom fi totdeauna cu Domnul. Pe mine mă duce gândul mai mult și mă macină acest verset 14. De ce? Pentru că poate pe în perioada vieții mele se va întâmpla să văd o derulare a evenimentelor și într-adevăr o văd. Văd această fiară care omoară și încă distruge și se îmbată de sângele sfinților în țările din Asia, în Africa. Și parcă niciodată, ca și în secolul acesta, n-au murit atâția pentru Hristos ca și acum. Și statul islamic cât s-a persecutat și a omorât. Și fiara aceasta încă își face lucrarea ei. Pentru că Domnul are în vedere să se împlinească un număr. Nu știu dacă va fi și la noi lucrul acesta, dar eu știu că Domnul îmi va cere mie un lucru. Ca eu să fiu din numărul celor care sunt cu mieluri, ca să pot să biruiesc și eu. Poate vă întrebați, bine, dar cum este biruința aceasta? Că știm că cei mai mulți au murit. Adică, la prima vedere, fiara a avut puterea asupra lor, i-a biruit și a omorât. Dragii mei, tocmai aceasta este biruința. Să nu renunți la Hristos și să fii gata să mori pentru El. Pentru că nu la moarte se termină totul pentru noi. Nu la moarte, dragii mei. Aceasta este doar începutul prezenței noastre în Hristos și simțindu-i prezența lui Hristos în mijlocul nostru. Noi suntem rânduiți să fim veșnici cu Domnul. Și tocmai asta este biruința, să trăiești o viață cu Dumnezeu și să fii gata să mori pentru Dumnezeu. Să trăiești în Hristos și așa cum Hristos a fost pe pământ și a fost omorât de fiara care era atunci și de capul care era atunci a romanii. Dragii mei, ca să biruim, ca să fim cu mielul, eu am înțeles câteva lucruri din acest verset. Haideți să-l mai citim o dată și vreau să-l citesc rar și eu cred că Duhul lui Dumnezeu vă va face să înțelegeți câteva lucruri esențiale, indispensabile, care trebuie să fie în viața noastră. Și cei chemați, partea a doua, aleși și credincioși care sunt cu el, de asemenea îi vor birui. Primul lucru de care fiecare dintre noi avem parte este o chemare. Cei care sunt chemați sunt mulți, dragii mei. De la Ioan Botezătorul încoace se strigă și se face chemare. Și prima chemare care a făcut-o Ioan și a făcut-o Domnul Iisus Hristos a fost chemarea la pocăință. Așa spune Domnul Iisus în Matei, capitolul 9, versetul 13, după ce îl întâlnește la vamă pe Matei și cărturarii și farisei acolo. De ce mănâncă el și bea cu vame și cu păcătoși? Și Domnul Iisus le spune, eu n-am venit să chem la pocăință pe cei neprihăniți, ci pe cei păcătoși. Oricât de păcătos ai fi, dragul meu, în seara aceasta, vreau să spun, chemarea Domnului Iisus Hristos este și pentru tine. Tu te gândești că aici au venit sfinții, aici au venit oamenii credincioși, ei pot să slujească lui Dumnezeu, ei au parte de o chemare specială. Oricare ai fi, dragul meu, în seara aceasta, în locul acesta, să știi că încă Dumnezeu cheamă la pocăință. Pocăiți-vă căci împărăția cerurilor este aproape. Toți oamenii au parte de o chemare la pocăință, fie într-un fel, fie în altul. Și pentru cei care nu ascultă Evanghelia, Domnul spune, nu vezi omule că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? E o Evanghelie rostită de Hristos, de Dumnezeu, în conștiința omului. Și când îi merge bine omului, este ceva acolo. De multe ori stau de vorbă cu oameni care nu sunt toți la Domnul și zice, băi, atâtea mi-a dat Dumnezeu, mă, e bun Dumnezeu cu mine, nu știu cum... Deci el nu știe cum să se explice, dar eu înțeleg sentimentul. El încearcă să vadă ce bine a făcut el, Dumnezeu a fost așa bun cu el de l-a binecuvântat. Și cu ea am ocazia, pot să-i spun, Dumnezeu ți-a dat atâtea, ca prin bunătățile astea, prin binecuvântările, bunătatea asta lui Dumnezeu pe tine te cheamă la pocăință. Dragul meu, altul poate ți-a vestit Evanghelia, poate ai auzit-o de copil în casă. Ai simțit chemarea aceasta la pocăință? Eu știu că cei mai mulți dintre voi ați răspuns chemării acestea. Dar cum stăm cu pocăința, dragii mei? Domnul ne-a chemat la pocăință și pentru că timpul fuge repede, vreau să trec la următoarea chemare de care unii au parte și eu cred că majoritatea au parte și dacă unii încă nu au înțeles, eu îmi doresc ca ei să înțeleagă. Domnul cheamă în lucrare. Aduceți-vă aminte că în Fapte, capitolul 13, versetul 2, pe când slujeau Domnului și posteau ucenicii, atunci se poate auzi vocea lui Dumnezeu să-ți facă o chemare specială. Dar dacă tot aștepți, dragul meu, să-ți facă Domnul chemare, să vezi în ce lucrare poți și tu să înaintezi ca să faci ceva pentru Domnul, eu te invit la post și la rugăciune și vei auzi cu siguranță vocea Duhului Sfânt. Pe când slujeau Domnului și posteau, Duhul Sfânt a spus, puneți-mi deoparte pe Barnaba și pe Saul pentru lucrarea la care i-am chemat. O chemare, după chemarea pocăinței, e o chemare în lucrare. Pentru cei care stau aproape de Dumnezeu și duc o viață de pocăință, de post și de rugăciune, se va face o chemare. Și eu aș dori ca toți dintre noi să avem parte și de chemarea aceasta. Nu doar că Domnul ne-a chemat la pocăință, stau bine, mersi într-un scaun acolo și nu știu ce să mai fac. Poate că Domnul te-a chemat să fii darnic, să îmbărbătezi. Te-a chemat Domnul să ridici. Ești o femeie și poate spui, nu știu la ce m-a chemat Dumnezeu. Orice chemare mare au surorile noastre, femeile care dau naștere la copii și trebuie să stea acolo ani de zile, să-i crească, apoi să-i învețe, să-i învețe din cuvântul lui Dumnezeu, să învețe să fie cuminți, să le spună mereu, tu ești rânduit de Dumnezeu pentru viață veșnică, tu nu ești ca și cei din lume, tu ești copilul lui Dumnezeu, ești fiul de Dumnezeu. Dragii mei, e o chemare la slujire. Să știți că mamele au cea mai mare slujire de făcut. Dacă stăm bine și ne gândim, ele slujesc acolo pentru copiii care trebuie să crească și la rândul lor trebuie să aibă copii. O slujire de o viață care poate să nască următoare generații de credincioși și așa mai departe să se mulțească. Și depinde mult de cum ele seamănă cuvântul lui Dumnezeu încă de mici în copii. Ca atunci când vor crește mare să poată să slujească lui Dumnezeu. E o chemare pe care o face Dumnezeu la slujire. Aceasta trebuie post și rugăciune ca să înțelegem care este chemarea lui Dumnezeu. Că Duhul Sfânt alege în slujiri speciale, cum a fost Barnaba și Saul, era o chemare făcută de Duhul lui Dumnezeu. În unele slujiri, oamenii au încredințare și știu în inima lor și de la Duhul Sfânt. Mă, eu știu că Domnul m-a chemat la asta, pentru că îi văd. Domnul le deschide ochii și văd. Dar la o chemare mai mare, poate că unii stau și visează și își doresc, se pregătesc. Oare cum va fi? Eu cred că Domnul mă va chema sau își doresc o chemare mai specială. Dragul meu, nu este nimic greșit să-ți dorești asta. La post și la rugăciune și Duhul Sfânt, dacă a hotărât Dumnezeu, îți va spune... Tu ești pus deoparte pentru lucrarea aceasta și Domnul să facă și să scoată lucrători, căci mare este secerișul, dar puțini sunt lucrătorii. Să facă Domnul chemare în elim, să fie slujitor cât mai mulți pentru Domnul și pentru împărăția Lui. Apoi, așa cum spune în Roman, capitolul 1, cu versetul 7 și în alte părți de Evanghelie, noi suntem chemați să fim sfinți, dragii mei. Ai simțit chemarea aceasta din partea Domnului? Poate că ești de ani de zile pocăit, și slujești și tot alergi în slujire, dar printre altele ai alergarea aceasta în lume și te-ai obișnuit de o viață cu sloganul acesta, a, păi nu-i nimeni sfânt, suntem oameni păcătoși și așa mai departe. Știți că Dumnezeu ne cheamă să fim sfinți?
Amin.
Știm lucrul acesta. Fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. Apoi însuși Domnul spune, nimic întinaș și spurcat nu va intra acolo. Noi toți am ales pocăința, noi toți am ascultat de chemarea lui Dumnezeu pentru că ne dorim viața veșnică, dar să nu uităm că după chemarea la pocăință, la slujire, noi suntem chemați să fim sfinți. Vreau să vă spun un lucru care pentru unii poate să însemne pur psihologie, dar pentru mine înseamnă a trăi prin credință. De ce diferența între psihologie și a trăi prin credință? Psihologii spun așa, dacă tu ai o gândire despre tine și ți-o memorezi, ți-o aduci aminte în fiecare zi, vei fi aceea ce te gândești. Eu spun credință, de ce? Dacă în fiecare zi tu te gândești, sunt un om păcătos, sunt supus slăbiciunii, sunt slab, m-o biruit diavolul de atâtea ori și ispitele și mâine o să cad, păi sunt supus slăbiciunii și mâine o să cad, sigur. Dacă așa gândești, așa ți se întâmplă. Pentru că tu deja ești biruit la nivelul minții. Dar dacă gândești și vorbesc prin credință, eu sunt copilul lui Dumnezeu. De ce? Pentru că tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii al lui Dumnezeu. Și Ioan spune, și suntem, lumea nu ne cunoaște, dar noi suntem. Și dacă tu în inima ta, în gândul tău spui așa, ca și replică la gândul care vine din partea firii pământești sau din partea celui rău. Eu sunt copilul lui Dumnezeu, am fost chemat să fiu fiul de Dumnezeu, am fost chemat să fiu sfânt. Deci prin urmare sunt sfânt, nu-mi permit să mă murdăresc. Și vei birui. Pentru că la aceasta ai fost chemat. Am fost chemat la o viață de biruință. Dar, dragul meu, fie că o iei ca și psihologie, fie că o iei ca și o trăire prin credință, fie și amândouă, dar te invit, dragul meu, și îți cer în numele Domnului. Haide să facem orice gând rob ascultării de Hristos. Dacă gândul acesta, primul care l-am spus, firesc, știm că nu-i place Domnului. Trebuie să-l facem rob ascultării de Hristos. Doamne, cu gândul ăsta ce fac? Domnul zice, lasă-l. Uite, gândește așa, realitatea care ești. Și așa merge și la copii, dacă îi spui tot timpul, ești un copil deștept, ai capacități, așa, el își va dezvolta capacitățile. Dacă îi spui totdeauna, ești un nimeni, așa mai departe, el nu mai e tentat să facă lucruri mari. Deci, haideți să gândim corect. Eu vă invit să gândim corect. Dumnezeu ne-a chemat la pocăință, la slujire, ne-a chemat să fim sfinți. Prin urmare, haideți să trăim în lumină, să trăim ca și niște copii sfinți al lui Dumnezeu și zic, Doamne ajută-ne, să știți că se va mai face o chemare și chemarea va fi la nunta Fiului. În Matei 22:9 vedem lucrul acesta și în alte pasaje din Scriptură. Se va mai face o chemare, dar această chemare va fi selectivă acolo, dragii mei, pentru că pe pământ aici, la pocăință, sunt chemați mulți, dar sunt puțini aleși. Că însuși Domnul Iisus a spus, mulți chemați, dar puțini aleși, și vom vedea la punctul 2 cine sunt acei aleși și ce alegere face Dumnezeu. Că e o bucurie să ai parte de chemarea lui Dumnezeu. Și ne bucurăm, slăviți să fie Domnul că ne-a făcut chemarea aceasta la pocăință, la părtășie, la sfințenie. O chemare la nunta Fiului lui Dumnezeu, ea ține de o alegere. Și de ce anume? Ține de anumite alegeri pe care noi le facem în viață, dragii mei, ca să ne calificăm la acea ultimă chemare pe care Dumnezeu ne-o face și să fim la nunta mielului, să fim parte cu El. Alegerile, de asemenea, sunt multe. La slujire, Luca capitolul 6 cu versetul 13, Iisus era Fiul lui Dumnezeu, era tot știutor. Știți cât s-a rugat Domnul Iisus înainte să aleagă pe cei 12 ucenici? Haideți să deschidem Sfânta Scriptură în Luca capitolul 6, ca să vedem cuvântul acesta. Versetul 12 încep. În zilele acelea, Iisus s-a dus în munte să se roage și a petrecut toată noaptea în rugăciune către Dumnezeu. Când s-a făcut ziua, a chemat pe ucenicii săi și a ales dintre ei 12 pe care i-a numit apostoli. O alegere la o slujire și la o lucrare care vrea să influențeze toată lumea după aceea, însuși Iisus, Fiul lui Dumnezeu, a petrecut toată noaptea în rugăciune ca să aleagă ucenicii. Pavel a fost ales de Dumnezeu. Însuși Dumnezeu spune lui Anania, l-am ales dintre neamuri. L-a ales ca să ducă Evanghelia la neamuri. Pentru că în ziua aceea, dragii mei, să fim cu Dumnezeu, să fim pentru veșnicie, să dăm un da lui Dumnezeu când ne cheamă. Pavel putea să spună nu. Eu am învățat, tu ești Dumnezeu, ne-ai dat legea prin Moise și așa mai departe. Putea să spună nu. Puteau să spună și ceilalți. A avut parte de o alegere și a răspuns da alegerii pe care i-a făcut-o Dumnezeu, Pavel. Ucenicii au spus da alegerii pe care Dumnezeu... A fost o alegere în slujire. De ce a făcut Domnul Iisus? Pentru că El cunoștea ce era în inima fiecăruia. Și totuși a stat o noapte în rugăciune și a spus pentru o slujire pe termen lung care să influențeze spiritualitatea întregii biserici, dintre toți ucenicii care erau cu Iisus. A ales 12. Și să știți că Domnul n-a greșit când a ales și pe Iuda. Nu a greșit, pentru că Domnul știa toate lucrurile. Trec mai departe. Este o alegere la mântuire. Dumnezeu ne-a ales la mântuire. 2 Tesaloniceni, capitolul 2, versetul 13. Ce fel de mântuire este vorba în acest pasaj? Nu este vorba de chemarea la mântuire prima care o face Dumnezeu la pocăință, ci este vorba de o trăire, după o trăire de viață, o mântuire în sfințirea Duhului și prin credința adevărului. Pentru că o viață de pocăință slabă, una care numai să te amăgești tu așa, să-ți liniștești tu conștiința, nu te califică la mântuirea finală, dragul meu. De ce spun lucrul acesta? Dacă în viața noastră nu este o sfințire a Duhului și nu este o trăire prin credință în adevăr, adevărații închinători se vor închina Tatălui în Duh și în adevăr. Dar da un pocăit care nu-i duhovnicie și nu trăiește în adevăr. Păi nu se califică și dacă a avut parte de chemare și de o pocăință timpurie, nu se califică la mântuirea aceasta finală. La chemarea la mântuire finală nu se califică, pentru că asta este determinată de perioada vieții. Că roada Duhului Sfânt este dragoste. Mulți ne rugăm, Doamne, dăm dragostea din în Corinteni 13. Dragul meu, când ești plin de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, El va rodi dragoste. Dacă credința vine în urma auzirii cuvântului, adică cuvântul generează în noi credință, Duhul lui Dumnezeu rodește în noi dragoste. Cuvântul lui Dumnezeu ne luminează în direcția aceasta, dragul meu. Chemarea la mântuire ne-o face Dumnezeu la sfințire, dar trăirea vieții noastre va determina chemarea aceea pe care Dumnezeu o va face, o alegere care se va face, cum este prezentată și în Matei, capitolul 25. Nu, El va face o alegere acolo. O parte la dreapta, o parte la stânga. Dar ce determină pe Dumnezeu să facă acea alegere din Matei, capitolul 25? E viața lor trăită. Spunea, am fost gol, m-ați îmbrăcat, a fost flămând, așa. Dar Doamne, noi, Doamne, zice, am scos draci, am făcut minuni. Nu, mă, nu vă cunosc, că lucrați și fără de legea. Adică nu era o închinare în Duh și în adevăr, era și în minciune. Pentru că afară sunt toți curvarii, câinii, mincinoșii și toți cei ce iubesc minciuna. Dragii mei, ca să ne aflăm și noi acolo, printre cei aleși la mântuire, mântuiți, în partea finală a mântuirii, noi suntem chemați să fim sfinți și trebuie să ne păstrăm sfinți în sfințirea lucrată de Duhul prin credința adevărului. El ne cheamă la împărăția veșnică și ne va alege ca să fim acolo tot prin această trăire, ca să ne câștigăm mântuirea, cum este descrisă în 2 Petru, capitolul 1. Haideți să citesc două versete, pentru că sunt foarte importante în acest pasaj. Sigur, el este înțeles mai bine dacă îl începem de la versetul 1, dar voi citi doar 10 și 11. Este un pasaj bine cunoscut. De aceea, fraților, căutați cu atât mai mult să vă întăriți chemarea și alegerea voastră. Adică ce am ales eu? Mai întâi ca să mă aleagă Dumnezeu. E ceea ce scrie mai sus. Să ne dăm toată silința, să unim cu credința fapta, cu fapta cunoștința. Vedeți ce scrie? Nu doar să cred și atât. M-am pocăit odată, am luat un botez, nu? Ca să-mi întăresc alegerea, am ales ca să-mi dau silința să unesc cu credința, fapta cu fapta cunoștința, cu cunoștința înfrânarea, cu înfrânarea răbdarea, cu răbdarea evlavia, cu evlavia dragostea de frați, cu dragostea de frați iubirea de oameni și așa mai departe. Căci dacă le avem din belșug, ce se întâmplă cu noi? Dacă faceți lucrul acesta, nu veți aluneca? Niciodată. În adevăr, în chipul acesta, adică doar în maniera asta, dragul meu, pentru tine și pentru mine e cuvântul lui Dumnezeu, numai în maniera aceasta, în chipul acesta, vi se va da din belșug intrare în împărăția veșnică a Domnului și Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Alegerea, dragii mei, cei aleși sunt după viața lor trăită. Aceștia pe care îi vedem, poate că ne-am dus cu gândul că pasajul acesta din Apocalipsa undeva nu știu unde, nu, acesta cuprinde mii de ani și suntem în el noi acum. Noi suntem acum în acest pasaj, pentru că eu vreau să fiu dintre cei aleși acolo și vreau să mă uit în cuvântul Domnului să văd cum trebuie să trăiesc ca să am parte de o alegere, că nu va fi ca la lozâmplic să spui norocul. Nu, nu, nu. Alegerea Dumnezeu o face după ce îți analizează toată viața ta trăită. El știe toată motivația ta în slujire, toată viața ta, dragul meu, ascuns, o știe tot și se va uita la cât rod ai, la cum ai trăit ca să poți să fii ales, ca să ai parte de această alegere în împărăția lui veșnică. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Ce trebuie să mai facem ca să putem să fim acolo, să biruim și noi împreună cu Melul, să avem o viață de biruință aici? Atunci, doar acolo, stând lângă El, vom birui, pentru că în ziua aceea revenirii nu vom mai lupta noi, dragii mei. E însuși Domnul. Când Domnul ne va da harul să revenim cu Hristos, spune că sabia care a ieșit din gura Lui a nimicit cu moartea toate neamurile și apoi la sfârșit focul lui Dumnezeu a venit din cer și a mistuit tot acolo la Armagedon. Nu va mai fi nevoie, luptele se dau acum cu vrăjmașii cei mai înverșunați. Unu, firea pământească, eu personal, cel mai mare vrăjmaș. Doi, cu lumea și influența ei și Babilonul cel mare, pe ăsta trebuie să-l biruim.
Numele Domnului Iisus.
Tot sistemul lumesc și religiile apostate, creștinismul acesta lumesc. Pe ăsta trebuie să-l biruiești, dragul meu, că ghidile firea și ne place creștinismul ăsta lumesc, că acceptă și asta, și asta, și asta, și asta. O, dragul meu, dacă biruiești acum, dacă voi birui acum această trăire ușoară și să trăiesc ca mireasă, sunt logodit cu mirele ceresc și nu-mi permit o curvie spirituală, adică cu lucrurile lumii acesteia, cu idolii lumii acesteia să mă întinez, atunci voi fi vrednic să fiu ales. Ca să-mi păstrez această vrednicie, priviți al treilea aspect. Chemați, aleși și credincioși. V-ați gândit ce conotație are cuvântul credincioși aici? Se referă la credincioșie. Și anume la acea credincioșie care înseamnă să fii statornic, să fii devotat, să fii fidel, să nu te schimbi, așa cum o soție e credincioasă soțului și cum soțul este credincios soției. Acest cuvânt este folosit în Vechiul Testament de multe ori de către Dumnezeu în profeți și spune că Israelul mi-a fost credincios. Adică nu a stat lângă Dumnezeu să-i slujească. Și sora ei, Samaria, de asemenea. Totuși, eu am fost credincios, zice Domnul. Și despre el spune, cel credincios, în Apocalipsa este un verset, îmi scap acum unde, așa zice, cel ce este credincios. Și el, Iisus, a fost credincios peste toată casa lui. Moise a fost credincios în Vechiul Testament, peste casa lui Israel. Iisus este cel credincios, adică el își ține promisiunea, dragii mei. El este cel credincios. Haideți să-i fim și noi credincioși, adică să rămânem statornici, apoi să fim credincioși în lucrare, ca în ziua aceea să ne cheme Domnul Iisus, cum spune în pila talanților, vino rob bun și credincios. Cum a fost credincios? Adică a luat talentul, i-a pus în necoț, a lucrat, o credincioșie față de stăpân. Vino rob bun și credincios, demoștenește aceste lucruri. Apoi, cum spune Domnul unei biserici în Apocalipsa, fii credincios până la moarte și îți voi da cununa vieții până la sfârșit. Fraților, care slujiți, care sunteți pocăiți, care vă luptați cu o viață sfântă, nu știu dacă Domnul va îngădui peste noi, acum, în viitor apropiat, vremuri de prigoană, să fim torturați, să fim omorâți. Haideți să luăm hotărârea să stăm aproape de Domnul ca să putem să fim credincioși. Amin. Și atunci, ca să avem parte de această minunată lucrare care spune și care sunt cu El, de asemenea îl voi biri. Eu aș vrea să fiu cu El. Întotdeauna, cum spune fratele Dorin, întotdeauna. Ca să fiu cu El atunci. Nu v-ați imaginat de multe ori când ați citit Apocalipsa cum vine Hristos cu toți sfinții îngeri și cu toți sfinții călare pe cai, toți biruitorii. Nu te-ai văzut și tu printre ei? Poate că ți-e greu și să-ți imaginezi, eu păcătosul, dragul meu, nu va fi alte tabere, ori cu El, ori fără El. Fie că ți-a fost greu să te imaginezi, să te gândești, eu te invit să te gândești la realitate și să mă gândesc la realitate. Ori sunt cu El, ori nu sunt cu El. Că unii ne îmbată de cap și spune, da, dar în cazul de mare sunt sfinți acolo și mai este o șansă. Dragii mei, pentru cei ce au cunoscut adevărul, pentru cei ce au cunoscut cuvântul lui Dumnezeu, nu vor mai putea să creadă atunci. E vorba de alte categorie de oameni care n-au auzit cuvântul, că lor le trimite Dumnezeu o lucrare de rătăcire. De ce? Pentru că ei n-au vrut să asculte de adevăr, pentru că au călcat în picioare cuvântul și au bătut joc de har și de vremea de har care l-a dat-o Dumnezeu, ei nu vor mai putea să creadă. Astăzi aleg să-i fiu credinciosul lui Dumnezeu. Nu lăsa că va fi mâine, nu! Cele 10 fecioare au pierdut 5 pentru că au neglijat, au trăit în indiferență. Astăzi te invit să fii serios cu viața ta, dragul meu. Să fiu serios cu viața mea, vreau să fiu dintre cei chemați, aleși, care sunt credincioși lui Dumnezeu și să fiu cu mielul care va birui. Noi suntem rânduiți la biruință și aș dori să înțelegem că trebuie să biruim această fiară cumplită care e Babilonul lumii acesteia, lumea cu toate poftele ei, cu toate lăcomiile ei, cu toți idolii ei, cu toate spurcăciunile care sunt. Îți dă fiara aceasta, paharul acesta plin de spurcăciuni să-l bei în fiecare zi. Parcă ți-l pune așa sub nas, prin tot ce-i internet, prin tot ce-i murdărie în lumea aceasta. Vrea să te întineze și pe tine cu spurcăciunile ei. Sistemul lumii acesteia corupt. Dumnezeu ne-a chemat să ne spălăm hainele în sângele Lui și să avem parte cu El. Știu că sunt suflete în seara aceasta care se simt departe de Domnul. Aș dori să ne ridicăm în picioare, timpul a trecut așa de repede.